All'occasione del 50 anniversario dell'indipendenza, o erba in sena, la Repubblica, Campus FM presenta il romanzo dell'indipendenza. E compli. Analisi o commenti dal professor Henry Frendo, di studio Machado Schwierer. Għaldarbo ħra nsemmilkom u nilqakom għal din l-axar edizzjoni l-axar ġimgħa li jenna niltaqgħu kull ġimgħa mal-Professur Henry Frendo biex flimkien nimxu dawk il-passi importanti ħafna drabi serji taqteħ il-qalb, drabi oħra ta' kuraġġ li jmxew il-politiċi Maltin speċjalment lejn tmiem is-seklu 19 bidu tas-seklu 20. Fil-fatt illum se missu ħafna iktar il-bidu tas-seklu 20 meta allura il-Maltin kienu qegħdin għall-ewwel darba isibu saqajhom f'dik li hija struttura ta' partiti politiċi. Ma kienx faċli dan il-bidu għaliex l-aħħar kelma kienet f'idej il-Gvernatur u mhux l-ewwel darba li il-Maltin isibu wiċċhom ma' ħajt u jerġgħu jibdew mill-bidu. Fuq dan kollu mbagħad tfeċċ l-ewwel gwerra dinjija. U hemmhekk fejn se naslu illum fis-sitwazzjoni soċjali politika ta' Malta meta kienet kolonja. Madankollu bħalma nagħmlu dejjem u naf li din hija rokna li tintogħġob ħafna għaliex wara kollox ngħidu kemm ngħidu diskors fuq li moddi huwa ferm iktar effettiv li tisma il-ħna mill-li moddi, speċjalment ta' dawk li jiftakru l-avvenimenti li seħħu madwar is-snin tal-indipendenza, ġifiri il-bidu ta' snin 60 bil-quċċata tintlaħaq sewwa sew f'Settembru tal-1964. Illum sejri nisimgħu sett ieħor ta' vuċijiet li qasmu t-tifkirijiet tagħhom mal-Professur Henry Frendo għal sensiela televiżiva ta' xi snin ilu minn wara l-Kwinti.
George kellu l-politika tal-Ingliżi iktar jifnik bil-paċenzja tiegħu u bil-perseveranza tiegħu u laba anke mal-Ingliżi. L-Ingliżi ppruvaw jaqtawlu jiskoraġġuh jaqtawlu qalbu lil George Borg Olivier fuq hekk u jħalluh jistenna anke fil-Colonial Office u minn tof jgħajru illi ħallewk tistenna fuq il-bieb tal-Colonial Office. Emmu ma kienx jaqta' qalbu, kien jibqa' hemm, jippersevera hemm u flok qetawlu nifsu. Huma l-Ingliżi qatalhom nifishom hu għax bil-paċenzja li dik xinija li kien jieħu u kien jibqa' jistinka sakemm jieħu li għandu jieħu. Imma b'dik xini kien jieħodhom metodi ċivili għall-aħħar ta' a perfect gentleman li kien George. Imbagħad naħseb jiena li l-Ingliżi pperswadew ruħhom. Illi jaqblilhom jinnegozjaw ma' George milli ma' minto, naħseb li mbagħad fl-aħħar wekk jidher illi pperswadew ruħhom illi ħafna aħjar jinnegozjaw ma' George milli jinnegozjaw ma' minto.
Dak kien Philip Saliba li tkellem fuq l-istil li bih kien imexxi n-negozjati tiegħu mal-Ingilterra ġewwa Londra il-Prim Ministru Borg Olivier qabel l-indipendenza.
kien hemm ħafna diffikultajiet, u domna ħafna niddiskuti, u kien hemm ħafna okkażjonijiet meta l-indipendenza kienet sabtix. U l-iżjed li ġibdilna l-attenzjoni darba dan kien sens, niftakar għalilna isma, għalilna tant hawn diffikultajiet bejn il-partiti li ma tistgħux taqblu. Għal dak iż-żmien mhux biss kien hemm il-Partit Laburista tal-Perit Mintoff, imma kien hemm anke l-Partit Demokratiku Nazzjonalista ta' Dr. Herbert Canado, kien hemm Pellegrini wkoll, u kienet sa ċertu punt anke tipprova tindaħal Mabel Strickland. Għalinna morru lura dan dan kien sens wara li ħa paċenzjajt magħna ma naf kemm ċar wara lieħor, ċar wara lieħor, morru lura lejn Malta, araw tistgħu taqblu għajjew lura wara sena. U naġgħu niddiskutu. U aħna għadnilhom l-ebba xogħol kien għallu assolutament li dan ma niċċettax.
Dak kien Victor Ragonesi li tagħna ftit mill-ġudizzji tiegħu dwar dak li kien qiegħed iseħħ f-situazzjoni politika eżatt qabel ingħatat l-indipendenza.
Kellna ngħidu aħna beħsibna nibqgħu fil-Commonwealth. Imma d-deċiżjoni tittoħodha wara l-elezzjoni. U hekk konna nieħdu iktar poter biex jivvotaw lilna, għax hemmhekk għedna minn qabel se niddeċidu. Tifhem imma kif saret, ma naħsibx kienet korretta.
Ċensu Tabone kien qed jagħti l-opinjoni tiegħu dwar il-Commonwealth u Malta wara l-indipendenza.
Opinjoni evidentement ħadmet u mhux biss ħadmet u ma naħseb li għandha l-potenzjalità li taħdem anke għal żmien twil. Għaliex din il-Kostituzzjoni li kienet ġiet infassra mhux bħall-Kostituzzjoni tagħha kollha ta' żmien l-Ingliżi li kellhom fin-natura tagħhom stess il-karattru temporanju u l-karattru ta' temporaneità. Ide dina meta tibta kelli f'moħħi li dina s-servi kemm jista' jkun għal żmien twil. U fil-fatt hemm il-mekkaniżmu biex tkun tista' s-servi għal żmien twil. Biex kun tista tirrispondi għal tibdil fiż-żminijiet u anke tibdil fil-idea tan-nies.
Il-kwalifika tal-Kostituzzjoni tal-Indipendenza hemmhekk ingħatat mill-awtur tagħha J.J. Cremona. Tamini fakkar li ħsejjes li qed tisimgħu waqt dawn l-intervisti mhux dejjem setgħu jinelbu minħabba li kienu fl-oriġinal ta' kif ġew trasmessi l-ewwel darba fuq it-television.
Il-negozjati ta' Borċolivir komplow sal-21 tal-Lulju ċarej. U malli ġiet il-kelma l-negozjati waslu fit-tmim, appuntaw kumitat biex nikkonduċu ċelebrazzjonijiet u l-proċeduri kollha tal-indipendenza. Mendo Caravana kien president, kien hemm Ragonesi, jiena kont in charge ta' l-inviti u l-invitati, tantu veru batna xi 50 invit lil diversi pajjiżi, li zjed li konċentrajna fuq il-Mediterran, fuq Western Europe, fuq il-Commonwealth u fuq il-membri ta' Security Council.
Dak kien Frederick Amato Gauci li kellu fiħsiebu ċertu tħejjijiet għall-organizzazzjoni tal-Festi tal-Indipendenza. U wara dawk il-vuċijiet li jġibu ċerta nostalġija tal-imoddi imma jġibu wkoll tarif ġdid. U l-ħna ġodda kważi, għas-semmija żgħażagħ tagħna li ma jiftukrux lil dawn il-protagonisti, aħna ngħaddu biex nitaqgħu ma' Professur Henry Frendo biex nissuktaw fil-vjaġġ tagħna, il-vjaġġ politiku li sensibu lil Malta issa feċ fis-seklu 20 meta mhux biss se jinbidlu ħafna ħwejjeġ fid-dinja u jaffettwaw lill-gżira tagħna minħabba ż-żewġ gwerer mondjali, waħda minnhom malajr li kellhom ibidlu l-għamla ħafna pajjiżi fid-dinja imma wkoll minħabba li pajjiżna ċkejken fil-Mediterran kellu jiltaqa' wkoll mad-destin aħħari tiegħu. Wara l-1887, għaliex naħseb il-semija tagħna daħħalnihom fil-kurzita li qed imexxuha anke daqsxejn kronoloġija tal-partiti. Li sa 87 nafu x'ġara. X'jiġri mbagħad sa tmiem is-seklu għatfadal? Għatfadal 13 sena. Użgura
x'imbagħad il-mistoqsija kbira hi, okej, issa ġibna gvern rappreżentattiv. Kif se tħaddmu? Min se jħaddmu? Kemm rappreżentattiv?
U x'poteri jista' jkollu?
Pereżempju, il-Kostituzzjoni tal-1887. Kienet tipprovdi wkoll għall-Executive Council. Fej tliet minn nies mill-leġislatura se jintażlu mill-gvernatur mill-leġislatura se jintażlu mill-gvernatur u jtihom 300 lira fis-sena paga li dak iż-żmien kienet xi ħaġa li jgħidu għalik in-nies għax 300 lira fis-sena, 300 lira ta' deb ġifieri. Fis-sena ma kien hemmx l-idea li inti titħallas talli tieħu parti fil-politika mhux bħalhom. Ġifieri dak iż-żmien.
Kulħadd volontier.
Kulħadd volontier bħal dam mezz iftaqar pereżempju għax titvera tkun eroj. U vera idealista u impenjat u għax hekk għandek karriera legali, ibqa' ċert li ħadd irrovinati, jiġifieri. Fil-fatt fl-1889, wara li ġab il-gvern rappreżentattiv mitsidelu li kien laħaq fejn irid jilħaq. U rtira. U reġa' mallura l-qorti ħejqla xi solt.
Ma rnexxielu dal-avukat dal-pjan.
Ma tantx irnexxielu għaliex imbagħad inqara diskussjoni ta' żwiġijiet imħalta. U kif jgħidu n-natura ma tippermettix vojt, nature abhors a vacuum. U Savona, naturalment, beda jipprova jem dak il-vojtu, bil-Reform Party.
Għadna li kien makak bizzejiet li kapaċi jinduna b'dak il-vojtu jem.
Għazmur, ħareċ għall-elezzjoni fl-1880 jgħajtu baqa l-art, kandidati tijaw kolla, baqa l-art. Mitzi għalla speċi li jessa, li kellina, me namiltu se nissa mullu għal-ordi forsi għalla xiswa tal-familja.
Forsi narafnejx.
Narafnejx. Ma li nxtam dal-vojt, Savona l-ewwel wieħed u anki oħrajn, ma ġifieri. Alfredo Mifsud, Monsignor Alfredo Mifsud, per esempio.
Storico.
Li kien bibliotekario. Bdow jimlaw dawk l-spazji. Mifsud nistgħu ngħidu fit-tradizzjoni mizzjana, più o meno. Savona, iktar fit-tradizzjoni riformista pro-Ingliża.
Kif qed jistenna?
Pro-Ingliża, però pro-Ingliża u anti-Ingliża. Savona
jaħsel
jixxota. Żgur, fil-fatt, eventualment għamel il-Partito dell-Unjone ma' Panza Vecchia, ma' l-Monsignor Panza Vecchia, Savona. U għamlu l-Partito Popolare, mbagħad, ġifieri, dawn qed ngħidu partiti li kienu inqas partigiani u iżjed front komun kontra il-gvern koloniali. Kom infrantu kontra l-gvern koloniali.
Kosi kosi antikolonialisti daw.
Anti-gvern, no.
Anti-amministrazzjoni
ingliża. Anti-kolonializmu, imma, prova għalti, propjament, anke xejn, imma ġifieri biex jipprova jagħmlu front komuni, ħalli jkunu jistgħu jkollhom vuċi kontra dak li qed tagħmel l-amministrazzjoni fejn ma jaqblux magħha. Ġifieri hemmhekk jibdew jibdbenġlu daqsxejn it-tikketti partiġani li kien qabel b'Mizzu Savona, mhux għal kollox, iżommu l-linja, iżommu l-fil u tista' taraħ il-fil, jikonoxxi bli ġifieri. Però kultant meta jinqalgħu ċerti kwistjonijiet bħal li ta' żwieġi timħalta, kellek l-isqof li bl-ebda mod l-isqof Pietro Paċ, isqof Awċi. Li bl-ebda mod marriet li jkun hemm leġiżlazzjoni li tippermetti żwieġi timħalta, ġifieri tirrikonoxxihom bliġi bħala xi ħaġa possibbli. Kien jibża miżwieġ ċivili, kien jibża li n-nies jibdew jinnaf jgħidu li huma protestanti jew m'għadhomx
kattoliċi. Kattoliċi naħseb waħda mill-biżgħat.
U Savona di qabeż fuqha dik kien hemm bandwagon
vagun.
Savona qabeż fuq dal-vagun. U beda jappoġġa lill-isqof ġifieri. Allura lill-isqof kontra proposta li kienet fil-fama tiegħi ċivili progressiva. U ħa pożizzjoni hemmhekk jibdew isejħulu anki papista u ultramontejn.
Għax qed jaqbel mal-Knisja
Kattoliku mill-isqof ġifieri. Imma naturalment kienet mezz kif hu se jerġa' jibda jiġbor il-popolarità. Kif il-faġġara ġbejt il-ħamsa fil-Konsil. Mhux maġġoranza, naħseb ma nixxu li jerġa' jik maġġoranza Savona, imma
konsiderevoli.
Kien kompatt għax kellu parola faċli jitkellem tajjeb sot tifhem u kien jipprova jappella anki għal ċerta klassi ta' nies. Ma fimni bit-tomna bis-surtu, dak kien jagħmel minn bitin żgħar ġifieri mhux miftuħa. Ob il
Ma di xorta tista' titqies li ta' Savona bħala l-ewwel forsi partit minn tal-bidu nett li beda jaraf l-importanza u l-vantaġġ li tallejha ruħek mal-Knisja per eżempju.
Jalleja ruħu ma minn seta' jippermettilu javvanza u l-poteġ fil-ewwel mal-Ingliżi. Fimni, l-ewwel f'ċertu sens mal-Movement Patriotiku Nazzjonalista għaliex dan meta ħareġ fis-70s. Kien wieħed li mhux ħarma mana ta' gvern li huwa jaqbel li għandu jkun hemm l-Ingliż u t-Taljan ukoll m'għallem f'Malta, eċetera. Għax kieku ma kienx jiġi elettu. U mbagħad ġiet id-daqqa tal-gvern li kienet pożizzjoni importantissima fis-soċjetà, speċjalment fi żmien meta kien hemm il-politika tal-Angliċizzazzjoni, English and English only, taught through the medium of Maltese, li kienet il-politika ta' Keenan essenzjalment, imma li kien ukoll favur tagħha Julian, Sir Penrose Julian li kien moħħol il-Maltin li jingħaqdu mat-Taljani u mal-Itali.
Fissazzjoni tal-Ingliżi li.
Ara noja u ignoranza.
Li kienu qed jibżgħu.
Għax l-aħlim ħalfejn u mhux leali għax jitkellmu bit-Taljan mhux bl-Ingliż, mrobżor.
Kien qed jara tradiment li ma titkellimx il-lingwa.
Imma x'ma jifhem xejn, għax ma jafx l-istorja din ta' ġen. Tul id-deċenju u tul il-ġenerazzjonijiet.
Imma mill-banda l-oħra amministrativament ma tiex torza barra dalej hija f'pajjiżi mhux qed jitkellem il-lingwa tal-amministrazzjoni. U għandek il-popolarità tal-Italja Unita l-biraħ l-ula f'dak is-seklu. Jiġifieri ma tiegħux tort li qed jippanikjaw hawn l-Ingliżi wkoll.
Tant qed jippanikjaw mod, imma jekk inti tpoġġiha bħala stat ta' fatt qesu li tskoprejt inti l-findings tiegħek minn the Royal Commission. Il-lemħalfejn ignoranti għax ma jfux bl-Ingliż, illi għaw il-perikolu tal-irredentizmu li l-Maltin jridu jisru parti mill-Italja, li mu veru xej. Il-Maltin xkien jaqblilhom, il-Maltin xkien jaqblilhom jisru parti mill-Italja. Et qegħdin jaqilgħuha u jiklu huma l-Imperu Britanniku. Ftit kienu dawk li kienu joħolmu ma' forsi, imma waqas kemm kienu irredentisti għax inti għandek konfużjoni hemmhekk bej l-appartenenza lejn l-Italjanità kulturali. Lingwistika kulturali, soċjali.
Letteratura.
Letteratura, religjon, lingwa, filosofija, kummerx. U l-oħra, meta titkellem fuq irredentizmu, titkellem fuq żlealtà organizzata, il-moviment.
Titkeċċi l-Ingliżi.
Biex jissir parti minn pajjiż ieħor. Ilija miżnomer, anki storikament miżnomer, għaliex l-Italja irredenta, il-moviment Italja irredenta li kien jeżisti. Imma l-Italja irredenta ta' nord. Jiġifieri Trentino. Mux tas-South, fil-South, ma kienx hemm Italja redenta fil-Kalabria.
Ma kienx hemm art li fil-Siċilja, għax tas-Siċilja kienet għadha.
Siċilja semma jekk kien hemm xi ħaġa, tendenza separatista. Siċiljana ġifieri kontra l-mainland.
U mhux li tmur ma' pajjiż ieħor.
Mhux redentiżmu fis-sens li uża Julien, jiġifieri hemmhekk hemm ħafna misunderstandings, cultural misunderstandings u suspetti li jiġu induced indotti. Londra dana jara desk office IT jara dawn jridu jisiru parti militari dak ġiaw u l-ħor maġiċ
sedizjoni
dak marem u unduna biħad jara l-Iberia kif unduna skopri għadi ma skopras ġeju
kwasi sedizjoni
kollu ħafna problemi
jinterpretawa sedizjoni
baġi kien il-wareħ bl-istess rankatura għallum English and English only u għamel għall-għallima kolla biex jitċakjalum il-pronunzja tal-Inglis u għat jgħaj jom il-jom uħet wieħed kurħat rid jippronunzja sentenza. Oh, dak il-lum li għamux jek, per eżempju, nassax tajt, trudi tajt, fara.
Huwa xi kienet mammula kol bħala deterrent, li inti tbeżza fil-pajjiż li jekk m'intix magħna qiegħed kontra tagħna, ħadha spiċċa blampi.
Ma deterrent mhux bil-klim biss, għaliex jekk tara r-rimedji li ofra kieni, tubi liberally pensioned off. Jiġifieri titlef l-impik. Jiġifieri ma tantx għandek wis fejn timraħ u fejn tagħżel tajjeb jew se tgħidlu isma' mhux xejjer għax hawn pajjiżi u jiena hekk tal-lib nitkellem. Jusa ta' il-lujja s-serjez ju sejser għandek raġun nistan il-bu kollox nita taħt fuq un raġun nitwildu mil-ġdijt un raġun nibdu nitkenu
bil-ġdijt. Mara xansjeta nħolqot fil-pajis, specialment għal-daw li kienu tal-skola, li bdew jindunaw li jidġildu kem jidġildu kontra l-Ingliżi, għalla fine l-Ingliżi kienu għaw, l-Ingliżi se jibqaw għaw, u jekk inti tittavvanza l-qoddim kollok tara x'tagħmel.
Hemmhekk interessanti l-istudju tar-reżistenza tal-oppożizzjoni. Jekk taqra pereżempju gazzetta bħal il-Dritto di Malta, għandek diskors qawwi ħafna kontra l-imperializmu u kontra l-pretensjonijiet tal-imperializmu u anki speċi da sieb għaldejjem dal-imperializmu da pajjiż naħna nibqgħu għaw da jmur speċi.
Qed jattakkaw apertament.
Kompletament u apartament għall-ipokrizija tiegħu u li ma ċerti poplu jagħmel mod u ma ċerti poplu jagħmel mod ieħor, jgħid ħaġa u jagħmel oħra mal-Irlandiżi mod u mal-Kanadiż mod ieħor, mal-Maltin mod u ma South Africa mod ieħor, xfieri hemm diskors. Diskors, diskors. Mhux sempliċement klieb. Linja fil filosofiku.
Kemm avvanzat, kemm ġie mismuħ dad-diskors.
Huwa l-bażi l-pedament għall-Movement Nazzjonalista Malti u li bħala l-pjonier tiegħu kien hemm essenzjalment kien hemm Fortunato Mizzi, ma kien hemm ħafna oħrajn ukoll miegħu ġifieri. Mhux biss avukati, ma ħafna minnhom avukati. L-editur tal-Dritto di Malta ma kienx konsiljer, ma ħarġ l-elezzjoni bħala konsiljer, kien jiddedika ruħu
għall-ġurnalizmu.
Però qawwi, ġifieri. Issa diki u kif toħodha kontra imperu ta' dak il-kobor? U tipprova ddaħħal sens ta' fiduċja, ta' self-respect, ta' self-esteem fil-Maltin biex jirreżistu għal ċerta miżura.
Għax tajjeb ngħidu wkoll, naħseb is-semmija tagħna jinteresshom fiha din il-parti wkoll, meta inti għandek il-ħin kollu wkoll li min jivvota għalkemm l-Ingliżi qed jippruvaw issa dejjem iwessaw.
Ma dik ma ħadmitx laqas. Dik għamluha fl-1883, kabru l-franchise
ta' kemm jistgħu
jiftaħ.
Kif kabru għadi?
Naħħu il-qualification, l-education, il-qualification, għamlu property qualification inqas minn għalihom li għax.
Anke jekk ikollok biċċa dar?
Fl-elezzjoni. Fl-elezzjoni reġa' rebaħ kollox Partit Nazzjonalista.
Mar nexxietx.
Mar nexxietx.
Strateġija Angliża.
Mar nexxietx għaliex tinsix inti fil-frattemp qed tidħol mentalità ġdida ta' aħna u huma. Aħna u huma.
Irrespettivament
il-lingwa issa ġifieri. Fimt? Il-lingwa hija simbolu mezz. Imma jekk inti tidħol taħna huma li daw speċi minn għalihom mhux minn għalihom li huma ġewaw jkmandaw jitħallsu iktar minna u ma tafx stiff upper lip, ma tafx il-Maltin meridjonali,
ċajtaw
jkantaw jannu. Allura hemm differenza kważi kważi ngħidlek razzjali jiena. Differenza etnika, kulturali li tirriduxi ruħha għal diju għax inti meta tagħmel qed tiċċelebra rebħa elettorali. U meta taddi minn taħt il-Union Club jitfgħu lek solt, rasek. X'qed jgħidulek, aħna qed nadukom biż-żmien. U intkom qed tobsqulna u jew
ma jinħass.
Jiġifieri dik aħna huma. U dikha tikber, tikber, titħol, titħol iktar waħed mill-li jistenna. Ġifieri, jiena naħseb li dikha tittaffa daqsxejn u mbagħad, tittaffa daqsxejn u mbagħad bil-logħod tal-gvern responsabbli ma tittistenna ta' sa 1921. Sa 1921, ġifieri dawna meta jibdew jippruvaw jassirixxu l-poter tagħhom bħala gvern rappreżentattiv bil-maġġoranza eletta u jopponu ċerti miżuri tajli dawk kienu regressivi, kienu reazzjonari, tista' tajt ukoll. Imma dawk kien qed jgħidu, isma' tidu tagħmlu drenaġġ. Fil-port fejn kien hemm il-bastimenti, għamlu ħalsu għalihom. L-Ingliżi mhux jekk kienu qed jgħidulhom imma ħalsu għalintkom. Il-water supply, ħaġa tajba l-water supply u
x'hekk li jkun hawn il-ma' kulħadd.
Illi ma jkunx hemm
il-kanna u l-vit.
Illi ma jkunx hemm id-denirqiq ħaġa tajba. Għax il-barillo li kien jitlu għad denirqiq. Għax ma kellhomx immunità l-Malti kellhom għax
ir-resistenza.
Immunità. Imma l-baħrin Ingliżi ma kellhomx. Allora kien doppjament importanti li jkun hemm ċerti sistemi ta' iġeni tajli mhux tajbin dawn is-sistemi tajbin tajbin ħafna. Progressiv, progressiv iva. Imma
is-solt
fejn se qatt sa fejn. Allora jekk inti tajlu isma' le ta' aħna kontra għax qed tiddu għamluhom però ħarsu intom. U tibda tagħmel id-divisions, tajjeb mela dajri tagħmel ħaġa u ntajlu lilhom għar-riċ. Ħan nivvota kontra bil-maġġoranza, ħan nivvota kontra.
Qed tispalkola l-amministrazzjoni.
Xejn tisfaxxa il-gvern rappreżentattiv jisfaxxa. Jisfaxxa. U l-Kostituzzjoni fin 1903 tiġi abolita. Daqshekk għamlet tiġi mill-1887 sa 1903.
Kien hemm elezzjonijiet varji bejn 87 u
1903. En mass.
Kien hemm xi ħadd xi partit minnhom li beda juri li qed ikun daqsxejn iktar dejjem iktar preżenti.
Inqasmu, fim ninqasmu.
Xi bdew jiffurmaw u jispiċċaw.
U jinqasmu. Pereżempju dawk li rridu ma jitlux qatt tal-Kunsill, l-abolizzjonisti, l-astensjonisti, u dawk li rridu jidħlu. Li kienu l-anti-astensjonisti, ġifri di qasma fost il-Movement Nazjonalista, fil-Movement Nazjonalista. U meta jieġi Winston Churchill għaw f-1907, jgħidu l-għamisma, mux ħar titru fil-Konsil. Jgħablilkom titru fil-Konsil, mill-li t-qodu ta' stjenu, għalli għal-menu tkunu t-istaw taraw xinu jġri, u t-isimaw xet jgħidu,
xet jgħidu il-Vernatur,
forse jgħidu xaħġa. Fil-minoranza dejjem, ovvjament, ma tkom dir tamlu ġej. Emma, it was a ruse. U kien hemm għandu raġun ta' Churchill għax aħjar imorru naraw xi qed jgħid il-Gvernatur, forsi
ngħidu tirbaħ lotterija tkun fiha.
Ngħidu kelma hu. Allura bdew dawn it-tip ta' qasmiet. Fid-disperazzjoni li int m'għandekx poter garantit saħħa realizzabbli. Bdew dawn ħafna niżgwit anke fost l-elett stess u fost il-kandidat stess. Anke tal-istess moviment biex ngħidlek tal-istess partit.
Diża metna lura milli dejjem nersqu lejn xi progress tanġibli naħseb jienu li d-diviżjonijiet probabbli qattajna l-isbaħ ħar snin jew iżjed.
Iżjed għax meta ma jkollokx il-libertà, l-ikbar ġlida tkun il-libertà. Ġifieri dinha tipoloġija kolonji kollha l-ewwel
qed titlef
l-ewwel għan, l-ewwel idea l-emna ta' min suġġett i li ma jibqax suġġett. Qed il-ħabs xi xirid, irid il-libertà għax il-ħabs. Imur imraħ fit-triq. Allura dika sfortunatament f'ċertu sens tissoġġetta prioritajiet oħrajn. Għal sekonda klassi u terza klassi għax inti l-ewwel fissazzjoni tiegħek kif se tottieni xi dritt illi tgħid xi ħaġa u tagħmel xi ħaġa kif tixtaq int f'pajjiżek. Libertà f'dak is-sens qed ngħidu interna ġifieri, mhux qed ngħidu libertà esterna f'sens ta' indipendenza li ħafna wara.
Titilu semmejt l-Monsignor Alfredo Mifsud li kien anke kiteb l-istorja tal-oriġini tal-Ingliżi f'Malta iktar minn kull ħaġa oħra biex jurihom li jisma' intom ġejtu għax tlabnikhom aħna ta'.
Le, u biex juri l-użurpazzjoni.
Appunto.
Biex juri l-użurpazzjoni.
Aħna omna l-oħrajn u bħal daqstant nisgħu qumu kontrikom, ġifieri dak kien il-messaġġ moħbi u mhux tant moħbi. Fil-fatt tibda ġejja ħafna kitba anke minn Taljani li jibdew jitħajru. Jagħtu palata biex ngħidlek plas kien hawn ir-rumanzi ta' Muska ta' Zoppardi, pereżempju, bdejju l-perjodu Franċiż li jinkalli ċans nirriċerka kif taventi, u dan taħt il-kappa tal-Knisja kien qed jagħmel il-ħin kollu l-Maltin eroj kontra l-Franċiżi biex iwassal il-messaġġ li wara kollox aħna nistgħu anke nkunu kontra tagħkom, jiġifieri mhux qed beżżawna. Din kidba, meta anki allura l-Malti issa qed jieħu naqra nifs. Għax qed joħorġu daw ir-romanzi bil-Malti, muskalazzo parti bil-Malti.
Akulina li forsi
jitfaċċa.
Forsi l-ikbar wara, ma Akulina, Giuseppe Akulina forsi l-ikbar kontributur għal-lingwa Maltija fl-istorja.
Mhux hekk fis-seklu 20. Kif
bħala lessikografu lill-muskalazzo parti se jaħlu missier il-letteratura Maltija. Missier il-letteratura Maltija.
Għawek il-fatti kemm fellaħ
ma. Imma maħna romanzi.
Imma romanzi kienu.
Novella, il-kidba tal-Malti.
Injezzjoni anki għal-nazjonalizmu.
Għazgu, patriotiċi, 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 issa xjuża u ma jużax, imma għall-iskop tiegħu li huwa patriottiku aħna l-Maltin kontra l-oħrajn.
Muxek?
Li mhumiex Maltin.
Ħareġ ta' ħansieta ta' Felix Kutajja, id-djarju kemm it-tfun kien ta' żmien il-Franċiżi, hawnhekk sabuh. Iktar tard, fl-1932 joħru stampat. Ma kemm għenet dil-letteratura, dil-kidba ġurnalistika popolari, daw il-romanzi, mela allura għandek l-istħajji, l-fiction, biex bil-forsi tajt kollox il-verità, ma kemm għenu biex ikomplu dejjem iħeġġu l-votanti li qed narawhom jiżdiedu, kemm għenu hom biex jiffurmaw aħjar ukoll idea ta' nazzjon wara kollox hawn dik tifforma l-idea ta' nazzjon.
L-idea ta' nazzjon kienet ilha tifforma tiġġel.
Ġejja bil-mod, biżmi vassalli.
Però jekk itkellimni fuq l-estensjoni tal-franchise tal-votazzjoni fl-1880s, ma tantxu. Għax it-triplaw il-numru ta' votanti u ma nexxilhom xi dawru r-rotta l-Ingliżi.
Għalhekk hemmhekk gawda n-nazzjoni.
Imma Muskalazzo Pardi kellu rwol fil-fama tiegħek iktar kważi iktar importanti. Għax Muskalazzo Pardi kien editur tal-Gazzetta tal-Knisja il-Ħabib.
Il-Ħabib.
Kellek is-Salib u kellek il-Ħabib. Il-Ħabib kien iktar importanti. U kien ovvjament Muskalazzo Pardi aparti bħala letterat, imma kien bnidem tal-Knisja, kien kważi kważi militanti.
Monsignor Mifsud kien jinkoraġġieh jikteb dar-romanzi popolari wkoll. Storiċi.
Ma Monsignor Mifsud kien ħafna iżjed kawtu attentu u preċiż sa dak li jiktabu.
Li jiktabu kien aħna aħjar.
U mhux novelli kien jiktab.
Le jiktab storja. Kien ħallat l-istħajjin mal-verità kif jaqbillu. Imma
t-tnejn kienu più o meno, t-tnejn kienu più o meno fuq naħa nazzjonalista. Kemm Muskalazzo Pardi u kemm Mifsud.
U għenu daw biex iffurmaw dik il-mentalità ġdida li issa l-Ingliżi ħbib kemm aħna ħbib u jaqbillek kum magħhom kemm jaqbillek imma isma' dawn musrana barranija ngħidlek.
Però naħseb wieħed ma jiġi sottovaluta illi anki fl-istess movimenti fejn wieħed più o meno ftit jew wis irid jaspira l-istess affarijiet, tajjeb, kellek differenzi, differenzi interni. Bl-Ingliżi jgħidulhom internisin, ċivri bej l-aħwa kważi, bej din aħna nispeċjalizzaw fiha, xa poplu sajra, kulħadd jifessu xulxin jiġifieri, naraw fil-irħula, fil-banet, f'kollox.
U l-edewa fiżiċi qegħdin il-bogħod għax dik żejjed.
Skont hemm hekk, dan Muskalazzo Pardi kien iġib kwotazzjoni fil-Ħabib.
Muskalazzo Pardi.
Li hija meħuda minn l-iskrittura. Oportet ut unus morjatur, jien ħtieġ li xi ħadd imut. Dimmek li għet li dija liħ kienet. Għalix, kindi ġabeda, reċi jieħu.
Imu l-estrem.
Jieħu l-fama ta' antiklerikali u li għet kritika ċerti affarijiet.
U Muskalazzo Pardi kien tal-Knisja, għallu għet tifema.
Il-fat, dimmek jibda jħossu medde u għandu karta volanti li għan riproduċija fuqet mil-kodba tijaj fuq dimmek. Fejn jgħajt, akkuj mi rivolġero, jisima, akkuj mi rivolġero. Ant min, fittex il-wens. U jgħajt isma jekk ħadd ma jiġi defendini, mela jien iddefendi lili nifsi. Dik is-sitwazzjoni ġelek tirreaġixxi kważi mod kważi.
Issa alla fine kemm dimek mill-istil tiegħu u kemm daw Mifsud u Muskalazzo Pardi min-naħa tagħhom Lemini u Xellugin biex ngħidu hekk, ma xorta kienu qegħdin għall-istess għana. Kienu qed jaraw li l-kolonja hija peace żejjed fil-pajjiż.
Il-patriotiżmu ta' dimek kważi kważi. Naħseb itendi iktar li nazzjonalizmu jiena.
Aw iżjed.
Aw iżjed u kultant
feroċi.
Feroċi kelma ta'
feroċi. Għaliex dam ma jagħmilx dak
li jgħidu. Li jżdied imbagħad għax jiġifieri meta fiż mill-iskomunika fin-1911 biex meta tajt tredu tbedu edewwa tal-Maltin. Kważi tista' tajt li huwa tixwix biex innisqu.
U mhix nofs miżura di biex qed ikun politiġ qabatu qala. diretta dritta.
Tredu, tbedu, għaxulit id-dawl ġejjin. Bat għandi dualizmu ta' dawl u d-dlam.
U dam ħabba l-umanizmu li u għakienu ħaddan u kol.
Interessanti, ħafna l-istif fil-Malta, fil-Malta, organo del Partito Nazzjonale. ċerti kummenti li ovvjament u ma favur il-bandiera tal-Malti.
Li kienet il-ġurnal.
Ma simpatizzanti, minnata Mizzi, mill-element Mizzjan. Mux mill-element Panzavekjan, jew Savonjan. Imma mill-element Mizzjan, meta jgħidlek un ġurnale letto avidamente dal-popolino, ġurnalaċ li nqara b'attenzjoni b'qawwa kbira mill-popolino.
N-nies,
il-poplu ġvien. Un ġurnale invernakolo che corre per le mani di tutti. Che corre per le mani di tutti. Ġurnal
bil-Malta.
Fil-Malta da ġiġi.
Skur, ti aċċettaw għaliex l-għaddu tiegħek u l-għaddu tiegħi, insomma, wkoll, eh?
Su konverġenza.
Testimonjanza.
Konverġenza, fehmt anki kil-Malta forse mhux ħatitkellem bl-istess lingwaġġ. Għax da kultant anki vulgari.
Wieħed koltu lieħor.
Insomma, wieħed
iżjed tal-kolt.
Wieħed iżjed kolt formalment u lieħor iżjed self-made.
Bla kantonieri.
Ma jiġifieri għandek elementi su fl-istess tranja. Illi però huma distinti minn xulxin. U dana huwa ovvjament materjal li jiżvolġi tal il-qoddim, ikompli jiżvolġi. Ġifieri jiena fih da pereżempju diġà nara b'mod mhux ċar ħafna, mhux qed tara f'mera, ma qed tara daqsxejn ħażiż. L-element Pazza Vekjan, l-element Mizzjan u l-element Mikjan. Wieħed iżjed klerikali, l-ieħor iżjed sekolari, u l-ieħor forsi anki wieħed jista' jgħidlu iżjed antikolonjalista u anki soċjalista se ċert rivoluzzjonari.
Xellugi.
Quasi, xellugi. Three strains, diġà.
Il-romanz tal-indipendenza jkompli llum il-professur Henry Frendo qed jissok ta' jwassalna fit-triq li taħodna lejn l-indipendenza. Imma għadna fi żmien bikri, il-bidu tas-seklu 20 meta lanqas biss ma għadha bdiet gawdi gvern ta' rappreżentanza. Komplu semgħu il-romanz tal-indipendenza jkompli.
Diġa t-identifika għaw tlet mixijiet differenti.
Mumiex partiti politiċi?
Le, waqsu ma distinti daqsek ċari. Imma għaw beda ħajibda jitwilet jisu kol moviment xellugi f'ħdan dawn il-partiti biex najtek sissa jisu dimmek il-lowel wieħed li ħares daqra fl-istrem. Imma ovvjament ma wasal imkien imbagħad sfortunatament bħala partit. Bħala partit.
Bħala partit qatt nagħmel partit.
Demek kien. Forsi kien jagħmel kif. Demek
kien interdettja, demek kien skonflikt qasset joħroġ għall-elezzjoni.
Jiġifieri
x'partit.
Ma seta' jispira partit.
Demek jirrappreżenta kurrent ta' ħsiebu.
Ekku. U dak il-kurrent naħseb wasal biex xi darba wellet mal-unions Ingliżi fit-tarzna pereżempju, wellet il-partit xellugi. Tista' tgħidlu Malti jew il-partiti xellugina.
Wara. Wara, għatitqot attent minn.
Tilħaq tgħaddi l-ewwel gwerra
perek. Fimni jiena dina għandi ċerti riservi fuq kif wieħed jiġġeneralizza. Fim tinsiex dana l-ewwel mexej tal-Labour Party kien kurunel fl-Armata Angliża, tieni wieħed kien leftenant kernel fl-Armata Angliża.
U kollha wara l-gwerra da, wara l-ewwel gwerra.
L-ewwel gwerra. Jiġifieri hemm influenzi enormi.
Ingliżi.
F'demek ma sibhomx. Demek meta jmur Fortunato Mizzi jagħmlu eloġju fl-editorjal tal-bandiera tal-Maltin. U kien imur għal-meeting tiegħu għaxejna fl-editorjal. Jiġifieri jiena għalek.
Interessanti.
Jiena għalek ngħidlu xorta ta' nara hemmhekk linja ta' ħsieb fil jiġifieri li huwa distint, imma għalhekk il-dimek jien ngħidlu nazzjonalist xellugi. Imma mhux imperjalist. Mhux klerikali.
Imma jagħmilhom imperjalisti dawk li bdew il-partiti tax-xellug f'Malta li eventwalment imbagħad wara l-gwerra jsir il-Partit Laburista.
Ara Schumpeter. Stajje? Imperializm and social class. Imperializm and social class. Fejn jiddiskrivilek kif imperializmu soċjali. Il-jekk int tara li l-imperializmu se javvantaġġak, f'ċerti istanzi inti tappoġġjah.
Taħdem fih.
Tappoġġjah. Jiena naħseb li teżi ta' Schumpeter wieħed jista' jistudja b'applikazzjoni għal kif ifforma l-Kamera del Lavoro, l-Labour Party. Ma wara qed ngħidu issa l-Ġunju
l-gwerra. Sepp nistaw kważi kważi l-aħħar domanda li nagħmlu f'dis-sessjoni llum hija l-gwerra. Għax wara kollox qegħdin insemmu ħafna l-kwistjoni tal-lingwa, qegħdin insemmu ħafna dawn il-partiti li qed jemerġaw qegħdin joħorġu, qed insemmu l-isim Malti, qed insemmu min huwa Stremlaw jew l-hemm il-Knisja. Ma fuq kulħadd f'salt wieħed se tasal sħaba li għalkemm lill-Malta ma laqtitix bil-mod tat-tieni gwerra. Imma żgur li bidlet anke l-prijoritajiet tal-Ingliżi, jekk xejn.
L-Ingliżi saru iżjed intolleranti lejn min kienu jissuspettaw li już leali lehom.
Imma aħna, mhux fit-tieni gwerra biss, issa
fl-ewwel gwerra fl-ewwel gwerra, fit-tieni gwerra għandna riċetta iktar sforzata tagħha di bl-eżilju. Imma tinsiex inti fl-ewwel gwerra ma li tfaqqal ewwel gwerra, il-din hekk ikkeċċu ħolbara minn Malta.
Imma aħna.
Without charge or trial. Fil-1917, l-arrest u l-improġonament ta' Nerik Mizzi fil-Forti ta' Verdala, għabbażi ta' xiex.
Orti marzjali.
Għabbażi ta' xiex. Orti marzjali, ma' għabbażi ta' xiex. Għax zgassawlu l-skrivanija u sabulu gozz pamphlets u fuljetti u off-prints li kien diġa pubblika snin qabel f'rivisti u f'gazzetti italjani u ġabuwa li
daħlu.
U għaliex għax ftit qabel kien għallhom li huma jaċċettax il-reliġjon Kattolika tiġi malba bl-ils in-Ingliż fl-iskejjer. U kien jgħid ħafna fajta xi ma kienx jibża, Nerik Mizzi, ma kif għal dimek jiġifieri jiena nara fil-fatt nara tqabbil. Bej dimek u Mizzi. Avojlihom forsi dimek naħseb kien daqsxejn jiddistanzja ruħu minn Mizzi minħabba l-Italjanità ta' Mizzi Nerik mhux ta' Mizzi Fortunat. Għax Nerik li kien iktar mxaqal studja l-Italja u missieru ma marstrax. Ma studjax l-Italja hu. Kien miżwax ma' Italja insomma. Ma ma studjax l-Italja, menti. Nerik Mizzi kellu influenzi kbar, da studja Roma.
Kien prodott Italjan.
Urbino,
kien prodott Italjan.
Kien Malti Italjan, kien Italjanu di Malta, u.
Muxek.
Jena meta mort New Orleans, nitċekja ċimiteri, et nitkellem fuq seklu 18, u l-bidu ta' seklu 19, u tara l-ismijiet u grim, Italjanu di Malta.
Kien ħaċċattata li għandek.
Biex tidentifika li kien nifsek bħalli ta' appartieni għal xi reġjun.
Ġifieri Malta, l-ewwel gwerra dinjija, apparti li toffri opportunitajiet anke ta' xogħol. Il-Maltin, tobba,
fil-Navy, fil-Merchant Navy,
fil-Mira, fil-Merchant Navy. Imma apparti li ħa toffri dik l-opportunità, jista' jkun li ġiet isa l-oppju fuq il-progress tal-partiti, fuq l-iżvilupp tal-partiti, isu kulħadd kellu jgħaf. Għax issa hu gwerra u hemm periklu li waqt il-gwerra inti ma tistax tippericola il-pajjiż.
Ċertament l-lealtà. Ċertament l-immansatum.
Immansati.
Immansatum u ma setawx verament u l-eżempju ma ċari wieħed kiċċieħ minn pajjiżu u l-ħort qaflu l-ħabs. Jiena naħseb li f'dak il-mument fl-ewwel gwerra. Probabbli iżjed żewġ imħuħ u spirti aggressivi, resilienti viżavi l-sistema kolonjali kienu dimek Mizzi.
U t-nej sabulom tarf.
U t-nej ġibdu l-om budnejom. Ġifiri, dawn il-messagġi jinftemu f-soċieta zaħira etnajdu tajjeb. Ġifiri, umbat, ovvjament, wara l-gwerra rajna l-eżitu tal-kondizjonijiet u tal-konsegwenzi kollha li ġabet magħha l-gwerra. Għax is-setta ġunju dak li fisser. Tajjeb, meta tiżbroffa. Meta tiżbroffa.
Il-vulkan, il-vulkan ta' wara. Tiġma.
Tiġma u anki f'ċertu sens medi. Baffariet oħrajn, b'okkupazzjoni oħrajn, x'ekk inti mort tiġġilef il-Battle of Jutland tlaq li probably bqajt mejjet
għax
ma turux ma ta' Maltin fil-Battle of Jutland. Imma ħafna postijiet oħra.
Fid-Dardanelli stajt sir senjur ukoll ġejt lura berba soldi fil-but. Jew mort l-Amerika u għamilt il-flus.
Kien hemm sar senjur. U skur. U anki l-bdiewa kellhom captive market fl-ewwel gwerra ġifieri għal xi gwarni ġon kellek hawn.
U l-mastru da xi jagħmlu sodo daw.
Vapuri.
Malta sar isptar biss ġifieri.
Isptar kbir ta' kellek 25,000 25,000 ferut mhux.
Ferut qegħdin hawn Malta, ġifieri tat ħafna.
Xi 30 isptar f'daqqa waħda li ma kienu sptarijiet xejn dawk kienu barracks kejjel djar privati. Imma kataklizmu anki l-ewwel gwerra. U dina hija impressjoni falsa li fl-ewwel gwerra Malta speċi ħersitha ħafif. Ħersitha ħafif f'ċertu sens veru għax ma bbombardjawniex.
Ma jgħidux it-territorju.
Le, ma jgħidux it-territorju. Imma kien hemm ħafna nies li weġġaw li mietu.
U sottomarini jiġu fiġin tal-għadu jaqduhom il-U-Boats u għamlet impatt. Imma żgur li fl-istorja tal-partiti. Fil-waqt li għandek il-dimek qed iwellek l-idea tal-indipendenza diġà hux vera hemm ċertu diskors.
1913, fil-1913 jgħid għandu tliet artikoli jisimhom jekk terħina l-Ingilterra, jgħid jekk terħina l-Ingilterra, għandna morru għar-Repubblika.
Qed ngħidu qabel l-ewwel gwerra għandek il-dimek
1913.
Li kieku baqa' Malta dan ma jżilja il-dimek, wara l-gwerra kien kapaċi jħeġġeġ li jkun hemm xi partit. Nerġanaj, u ma jistax joħroġ imma kien jispira partit.
Jistajkom.
Għax għamillek l-iskola, għamillek il-ġurnal, da kellu l-istrumenti tal-partiti diġa fil-li.
Għamill, l-xirka tal-imdawlin.
L-xirka tal-imdawlin, jiġifieri.
Bennina ta' ċittadinanza għaliex huwa l-iskop tiegħu. Is-sitwajjan l-influenza tal-Illuminiżmu Franċiża li inti l-bniedem ikun ċittadin jaqa' fuq sarajh minn ħalli l-ħadd jimlilu rasu bil-qamħ u bit-tiben u jesprimi ruħu ma jibżax. Dika taram il-bidu jena f'dal poeziji li publikajt issa, il-poeziji bikrin tiegħu tal-ħabs. Jgħidha ċaru mant, ċaru tontu. Edej forti non temer u minn nista' seta' tibżax. Jew inkella l-poezija li għandu f'opinjoni tiegħi sabiħ ammens. Fuq ma tgħu kallus. Vittima della tiranide. Vittima tat-tiranija, jiġifieri da għadu ħalli pomu f'snin u ta' 20 sena.
Ma xorta diġà spirat.
Fil-ħabs. Maqfur fil-ħabs. U għet jitkellem kontra t-tiranija favur il-libertà.
Anki l-bandiera li ma t-mintmiss minnħat blebda lewnu.
Ma dakwara.
Għadħalli seba jmiss il-bandiera.
Ma dakwara, ma dakwara l-bandiera malti. Għadħek għapoezi għaw jgħafna u kollu.
Ġviri, dimmek jista' jkun l-Ingliżi. Hopp
il-Malti, hopp il-Malti li weġġak imma qatt tħobb lill-barrani x'ħaġek.
U diretta.
Kważi razzista, l-poezija.
Ġifieri hawn l-Ingliżi. L-Ingliżi jkollok kważi kważi wkoll terġa' tneħħilhom il-kappell darba oħra li kważi kważi xammew. X'jista' jkun, x'jista' jfisser fil-pajjiż persuna bħal dimek. Liqshom qatawlu.
Kien skomunikat?
Kollox qabel. Kien skomunikat mill-Knisja u l-Knisja għajnet kif naqfu minn Portelli li dejjem jinbotta biex dama.
Jiena ċertifikaji u naħseb li diffiċli
t-problemi. Oħra.
L-influenza, l-pressjoni tal-Knisja li ma permettiex il-rimpatriament ta' dimek. Plumer kien għadu jasal wara 7 Ġunju. Ma kien jaf xejn, kienet jiddependi fuq li għajlu probabbli li sofawsi li għajlu Portelli li kien Dominikan. U li għamel kampanja sħiħa da kontra dimek, kontra l-Illuminizmu, l-iskola tal-Illuminizmu, ta' dawl, eccetera. U da' Plumer jgħidha ċara tonda, dana għaw min ma jridux assolutament jiġi lura, ġdana u soċjalista, ġdana rivoluzzjonarju, ġdana kontra l-Knisja. Għamel qed jgħidhom lu dal-affarijiet, dadu ġej Plumer. Da jiġi daċi battalja kien jgħid, mhux jiddiskuti l-filosofija kattolika.
Da jgħod attent li jipprova ma jaċċaqlaq xejn li jista' jiswa deni wara.
U kien ukoll mixuf għax ġi f'Malta. F'nofs rewwixta.
Ta' 7 Ġunju.
Eżgur, ma dik nistgħu niddiskutu għal darba.
Dak it-tarif dwar il-protagonisti li feġġew lejliet u matul l-ewwel gwerra dinjija, aħna inħallu l-vjaġġ tagħna mal-Professur Henry Frendo hemmhekk. M'hemmx dubju li l-interess bħalissa jkun qiegħed jikber għaliex proprju wara s-7 Ġunju l-avvenimenti jieħdu xejra oħra u nistgħu ngħidu li Malta tibda triq ġdida. Sekemm nerġa' nitgħu ġimgħaddi ħla minn ħatija ċas xwieb insemmilkom.